Գիրք երրորդ, պլյումե փողոցի տունը, գլուխ առաջին, ծածուկ տունը։ Վերջին դարի մոտավորապես կեսին, Փարիզի դատարանի մի գդակակիր նախագահ ունենալով մի սիրուհի և թաքցնելով այդ, որովհետև այդ դարաշրջանում մեծ սենյորները ցուցադրում էին իրենց սիրուհիներին, իսկ բուրժուաները թաքցնում, մի փոքրիկ տուն շինել տվեց Սեն-Ժերմեն արվարձանում Բլոմե ամայի փողոցում, որն այսօր անվանում են Պլյումե, ոչ հեռու այն վայրից, որ այն ժամանակ անվանում էին կենդանիների կռիվ։ Այդ տունը բաղկացած էր մի հարկանի տաղավարից, երկու սրահ ներքնահարկում, երկու սենյակ առաջին հարկում, ներքևում մի խոհանոց, վերևը արթուզարդի սենյակ, տանիքի տակ ձեղնասենյակ, այդ ամենի հետ և մի պարտեզ փողոցի վրա նայող լայն վանդակադռնով։ Այդ պարտեզը մոտ մեկ արպան էր։ Դա էր այն ամենը, ինչ կարող էին նշմարել անցորդները։ Բայց տաղավարի հետևը կար մի նեղ բակ, իսկ բակի խորքում երկսենյակ մի բնակարան նկուղի վրա, մի տեսակ իպետս հարկին, որ կարիք լինելիս կարողանար սքողել մի երեխա ու մի ստնտու։ Այդ բնակարանը հետևի կողմից, քողարկված և ծածուկ բացվող դռնով, հաղորդակից էր մի երկար նեղ սալահատակված, ոլոր-մոլոր, վրան բաց, երկու կողմից բարձր պատերի մեջ ընկած նրբանցքի, որը զարմանալի արվեստով թաքնված և ասես կորած լինելով այգիների ցանկապատերի և տունկերի միջև, որոնց բոլոր անկյուններին ու ոլորույթներին հետևում էր, գնում էր ու վերջանում նույնպես գաղտնի մի դռնով, որը բացվում էր այդ տեղից մոտ կես քառորդ լյո հեռու, համարյա մի ուրիշ թաղամասի վրա, Բաբելոն փողոցի մեկուսի ծայրում։ Պարոն նախագահն այդ տեղից էր ներս մտնում, այնպես որ նույնիսկ նրանք, որոնք կլրտեսեին, կհետևեին ու կնկատեին, որ պարոն նախագահը ամեն օր խորհրդավոր կերպով գնում է մի տեղ, չէին կարողանա կասկածել, որ Բաբելոն փողոց գնալ նշանակում էր գնալ Բլոմե փողոց։ Ճարպիկ կերպով հողամասեր գնելու շնորհիվ հնարագետ դատավորը կարողացել էր շինել տալ այդ ծածուկ ուղեցանցը իր սեփական հողամասում, որը և հետևաբար հսկողությունից զերծ էր։ Հետագայում փոքր կտորներով ծախել էր նա պարտեզների և մշակույթների համար նրբանցքին հարակից հողաբաժինները, որոնց տերերը երկու կողմից կարծում էին, թե իրենց աչքի առաջ կամի միջակապատ և ամենևին չէին կասկածում, որ երկու պատերի արանքում իրենց ածուների ու մրգաստանների միջև օցագալար գնում է այդ սալարկված երկար ժապավենը։ Միայն թռչուններն էին տեսնում այդ հետաքրքիր հնարանքը։ Հավանական է, որ անցած դարի շիկահավերն ու երաշտահավերը շատ են բամբասել պարոն նախագահի մասին։ Այդ տունը, որ շինված էր քարից մանսարդի ճաշակով, գաջածեփված էր ու կահավորված վատոյի ճաշակով, ներսից խճաքանդակ, դրսից կեղծամ դրած, շրջապատված ծաղիկների եռակի ցանկապատով, ինչ որ գաղտնապահ, պչրոտ ու հանդիսավոր բան ուներ, ինչպես որ պատշաճ է սիրո ու դատական տեսչության քմայքին։ Այդ տունն ու նրբանցքը, որ հիմա չկան, մոտ 15 տարի առաջ գոյություն ունեին։ 1793 թվականին մի կացայագործ գնել էր տունը քանդելու համար, սակայն չկարողանալով գինը վճարել, ազգը սնանկացած հրճակեց նրան, այնպես որ այդ տունը քանդեց կացայագործին։ Դրանից հետո տունը մնաց անբնակ և դանդաղորեն սկսեց ավերակ դառնալ, ինչպես ամենայն կացարան, որին մարդու ներկայություն այլևս կյանք չի հաղորդում։ Նա մնացել էր կահավորված իր հին կահկարասիով և մշտապես էլ ծախու էր կամ վարձու, և 10-12 մարդիկ, որ տարվա մեջ անց են կենում Պլյումե փողոցով, գիտեին դա մի դեղնած ու անընթեռնելի ցուցանակից, որ ամրացված էր վանդակադռանը 1810 թվից սկսած։ Ռեստավրացիայի վերջերին այդ նույն անցորդները կարողացան նկատել, որ ցուցանակն անհետացել է և նույնիսկ առաջին հարկի լուսամուտների կափույրները բաց են։ Տունն իրոք զբաղված էր, պատուհանները փոքրիկ վարակույրներ ունեին, դա նշան էր, որ այդտեղ կին է ապրում։ 1829 թվականի հոկտեմբերին մի որոշ տարիքի մարդ էր ներկայացել և վարձել էր տունն այնպես ինչպես կար, ներառյալ նաև, պարզ է, հետևի բնակարանը և նրբանցքը, որ գնում էր հասնում Բաբելոն փողոցին։ Նա նորից հաստատել էր տվել այդ անցուղու երկու դռների ծածուկ բացվածքները։ Տունը, ինչպես քիչ առաջ ասացինք, դեռ մոտավորապես կահավորված էր նախագահի հին կահ-կարասիով։ Նոր վարձակալը կարգադրել էր մի քանի նորոգումներ անել, տեղ-տեղ ավելացնել այն, ինչ պակասում էր, նորից էր դնել տվել բակի սալերը, սալարկների աղյուսները, լրացրել սանդուղքների աստիճանները, պարկետների պակասող կտորները և փեղկերի ապակիները, և վերջապես մի դեռատի աղջկա և տարիքոտ սպասուհու հետ եկել էր ու տեղավորվել անաղմուկ, ավելի ճիշտը ներս սողոսկողի և ոչ թե իր տունը մտնողի պես։ Հարևանները ամենևին չբամբասեցին նրանց վերաբերյալ հենց այն պատճառով, որ հարևաններ չկային։ Այդ աչքի չզարնող վարձակալը Ժան Վալժանն էր, դեռատի աղջիկը Կոզետն էր, սպասուհին Տուսեն անունով մի աղջիկ էր, որին Ժան Վալժանը փրկել էր հիվանդանոցից ու թշվառությունից։ Նա պառավ էր գավառացի ու կակազ, երեք հատկանիշներ, որ մղել էին Ժան Վալժանին իր հետ վերցնելու նրան։ Բնակարանը նավարձել էր պարոն Ֆոշլվան Ռանտիե անվան տակ։ Այն ամենից, ինչ պատմվել է ավելի վերը, ընթերցողն անկասկած Թենարդիեից ավելի չի ուշացել ճանաչելու Ժան Վալժանին։ Ինչու էր Ժան Վալժանը հեռացել փոքր Պիկպիուս վանքից, ինչ էր տեղի ունեցել։ Ոչինչ էլ տեղի չէր ունեցել։ Ինչպես գիտենք, Ժան Վալժանը երջանիկ էր վանքում, այնքան երջանիկ, որ նրա խիղճնի վերջո անհանգստացավ։ Ամեն օր նա տեսնում էր Կոզետին, զգում էր, որ իր մեջ ծնունդ է առնում հայրությունը և գնալով ավելի է զարգանում։ Նա հոգով պարուրում էր այդ երեխային, ասում էր, որ դա իրենն է, որ ոչ մի բան չի կարող խլել նրան իրենից, որ դա անվախճան կերպով այդպես կլինի, նա անկասկած կդառնա կրոնավորուհի, ամեն օր կամաց-կամաց մղվելով դրան, որ այդպիսով վանքը սրանից հետո կլինի տիեզերք և նրա և իր համար, որ ինքն այդտեղ կծերանա, իսկ նա կմեծանա, նա կծերանա, ինքը կմահանա, և որ վերջապես զմայլելի հույս, ոչ մի բաժանում հնարավոր չէ։ Դրա մասին շատ խորհրդածելուց ի վերջո ընկավ վարանամտության մեջ։ Նա հարցաքննեց իրեն, հարցրեց, թե այդ ամբողջ երջանկությունն իրոք իրենն էր, արդյոք դա կազմված չէր մի ուրիշի երջանկությունից, այդ երեխայի երջանկությունից, որ ինքը ծերունին բռնագրավում խլում էր։ Արդյոք դա գողություն չէր։ Նա մտածում էր, որ այդ երեխան իրավունք ունի ճանաչել կյանքը, նախքան դրանից հրաժարվելը, իսկ նախորոք և որևէ ձևով առանց նրա կարծիքն իմանալու զրկել նրան բոլոր հաճույքներից, ամեն տեսակ փորձություններից փրկելու պատրվակով, օգտվել նրա տգիտությունից և մեկուսացումից արհեստական մի կոչում սերմանելու համար նրա մեջ, դա կնշանակեր աղավաղել մարդկային մի արարած և խափել Աստծուն։ Եվ ով գիտե, որ մի օր էլ Կոզետը անդրադառնալով այս ամենին և լինելով ափսոսացող կրոնավորուհի, ի վերջո չեր ատի իրեն։ Վերջին մտածմունքը, համարյա եսասիրական և նվազ հերոսական քան մյուսները, նրա համար անտանելի էին։ Եվ նա որոշեց հեռանալ վանքից։ Նա որոշեց, ցավի սրտե ընդունեց, որ դա անհրաժեշտ է։ Գալով առարկություններին, այդպիսիք չկային։ 5 տարի այդ 4 պատի մեջ մնալն ու անհետանալը անհրաժեշտաբար խորտակել կամ ցրել էին վախի տարերը։ Նա կարող էր հոգու հանդարտությամբ մտնել մարդկանց մեջ։ Ծերացել էր նա և ամբողջովին փոխվել։ Ով կճանաչեր հիմա նրան, և բացի դրանից, հակառակ դեպքում վտանգ կար միմիայն իր համար, և ինքը իրավունք չուներ Կոզետին դատապարտելու վանքարկել ման լոկային պատճառով, որ ինքը թիարանի էր դատապարտված եղել։ Եվ վերջապես ինչ է վտանգը պարտականության հանդեպ։ Այն էլ կար, որ ոչ մի բան չէր խանգարի նրան խոհեմ լինելու և նախազգուշություններ ձեռք առնելու։ Գալով Կոզետի կրթության, ապա դա մոտավորապես վերջացած էր ու լրիվ։ Վճիռը կայացնելուց հետո նա սպասեց պատեհ առիթի, որը չուշացավ ներկայանալ։ Ծեր Ֆոշլվանը մեռավ։ Ժան Վալժանը տեսակցություն խնդրեց գերապատիվ վանամայրից և հայտնեց նրան, որ իր եղբոր մահանալուց ինքը մի փոքրիկ ժառանգություն է ստանում, եւ որովհետեւ այդ ժառանգությունը թույլ կտա սրանից հետո ապրել առանց աշխատելու, ապա թողնում է վանքում ունեցած պաշտոնը եւ տանում է իր աղջկան։ Բայց որովհետեւ արդարացի չէր լինի, որ կոզետն առանց ուխտանելու ձրիաբար դաստիարակված լինի, ապա խոնարհաբար խնդրում է գերապատիվ վանամորը հարմար գտնել, որ ինքը միաբանությանը մատուցի որպես կոզետի այդտեղ անցկացրած 5 տարիների վարձահատուցում 5000 ֆրանկի մի գումար։ Այսպես ահա Ժան Վալժանը դուրս եկավ մշտընջենական պաշտամունքի վանքից։ Վանքից հեռանալիս նա անձամբ վերցրեց եւ չուզեց ոչ մի հանձնակատարի վստահել մի փոքրիկ պայուսակ, որի բանալին շարունակ իր մոտ էր պահում։ Այս պայուսակը արծարծում էր կոզետի հետաքրքրությունը իր արցակած զմրսահոտի պատճառով։ Անմիջապես ասենք, որ այդ պահից հետո նա այլևս չբաժանվեց պայուսակից, շարունակ իր սենյակումն էր պահում։ Դա առաջին, երբեմն էլ միակ բանն էր, որ նա տանում էր տեղից տեղ փոխադրվելիս։ Կոզետը ծիծաղում էր դրա վրա եւ այդ պայուսակն անվանում անբաժանելի, ավելացնելով՝ «Խանդում եմ դրան»։ Սակայն Ժան Վալժանը ազատ օդ դուրս եկավ ոչ առանց խորանցկության։ Նա հայտնագործեց Պլյումե փողոցի տունը ու ծվարեց այդտեղ։ Դրանից հետո նա կրում էր Ուլտիմ Ֆոշլովան անունը։ Միաժամանակ նա երկու ուրիշ բնակարան էլ վարձեց Փարիզում, որպեսզի նվազ ուշադրություն գրավի այդ պիսով, քան եթե միշտ մնա նույն թաղամասում, անհրաժեշտության դեպքում կարողանա բացակայել, եթե նվազագույն անհանգստությունը համակի նրան եւ վերջապես այլևս հանկարծակի չգա, ինչպես այն գիշերը, երբ նա կարողացել էր այնքան հրաշալի կերպով խույս տալ ժավերից։ Այդ երկու բնակարանները խիստ ողորմելի եւ արտաքուստ աղքատիկ կացարաններ էին, իրարից շատ հեռու թաղամասերում, մեկը արևմտյան փողոցում, մյուսը զինված մարդ փողոցում։ Երբեմն նա գնում էր մերթ զինված մարդ փողոց, մերթել արևմտյան փողոց, մեկ ամիս կամ 6 շաբաթ անց էր կացնում այդտեղ կոզետի հետ, առանց իր հետ տանելու տուսենին։ Այդտեղ սպասավորությունը կատարում էին դռնապանները։ Ներկայանում էր նա որպես արվարձանի ռանտյե, որ քաղաքում կացարան ունի։ Այդ բարձր առաքինությունը 3 բնակավայր ուներ Փարիզում, ոստիկանությունից խուսափելու համար։